Gepliyer Adatlyk Radiosy. Ertirini taýdyly bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2018-nji ýylyň 6-njy iýuny hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnelige. Şun programmamyzda häkimetler Orsiýetin we Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçhanalaryna barýan adamlary soňra gurrundeşlige çağıryar. İstanbulda türkmen gara banklarynyň türkmensanyň kartlarından pul çekip berýändigi aýdylýar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmegeniň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Orsiýetin prezidenti Vladimir Putin Awstriýa diýen saparynyň öňü sirasynda Ýewropa bileleşigi bilen gatnaşyklary gowlandyrmagy isleýändigini ma'lum etdi. Putin şul gaýtadan prezidentlige saýlanan bäri ilkinji gezek Awstriýa sapar edýär. Putin Awstriýanyň prezidenti Alexander Van der Bellen we kansler Sebastian Kurz bilen gepleşikler geçirmek üçin 5-nji iýunda Wiena bardy. Bu sapar Orsiýetin Ukrainadaky agresiýasy, Siriýa konfliktindäki roly, Britaniýada öňkü rus içalysynyň we gyzynyň zeherlenmegi we beýleki meseleler bilen baglanşykly Moskwa bilen Ýewropa bileleşiginiň arasyndaky gatnaşyklaryň dartgynlaşan mahaly amalaşýar. Biz Ýewropa bileleşigi bilen hyzmatdaşlygy ýoly goýmalydyrys. Biz Ýewropa bileleşigi bölmegi maksat edinmeýäris diýip Putin bellede. Aylyk haklarynyň köpeldilmegini talap edýän Tbilisiniň metro işgärleri özleriniň iş taşlaýyşyny tapgyr 2-nji gün dowam etdirýärler. Bu waka Gürjistanyň paýtagtyndaky hökümete garşy protest hereketiniň lideriniň ýurdun häkimetindäki elita garşy görüşmegi wada beren mahalyna gawat geldi. Metro işgärleri häkimiň öňmüzdäki ýyldan başlap aýlyk haklarynyň ýokarlandyryljakdygy barada eden teklibini reddeden soň 5-nji iýunda Tbilisiniň çägünde mut ýady tölegsiz diýilen ýazgyly awtobuslaryň bir ýerde başga ýere gatnawlary amala aşyrýandygyny görseýär. Bu aralykda Tbilisi'de hökümetiň işden çekilmegini talap edýän protestçiler öz demonstrasiýalaryny tapgyr 6-njy gün hem dowam etdirmegi meýilleşdirýärler. Meniň şol bir pozisiýam bar, sistema ýok edilmelidir diýip protest lideri Zaza Saralidze 4-nji iýunda Gürjistanyň premier-ministri Georgi Hivirikashvili bilen geçiren duşundan soň aýtdy. Geçen ýylyň dekabr aýynda bolan uruş dawada 2 ýetkinjiň pyçaklanyp öldürilmegi awatında adalatly sud dinlenişiniň bolmandygyny aýdýan protestçileriň köçüt demonstrasiýalary 31-nji maýda başlanypdy. Täjikistanyň we Gyrgyzstanyň serhet araçagyndaky dawaly territoriýada iki ýurdun serhet gullukçylarynyň arasynda uruş dawa boldy diýip täjik we gyrgyz resmileri aýdýarlar. Gyrgyzstanyň serhet gullugynyň berýän maglumatyna görä bu waka 5-nji iýunda ýurdun gün ortasyndaky Batken regionynyň Leylek etrawynda gyrgyz söwdegärleri serhediň dawaly bölegünde haritlary satyp başlanandan soň boldy. Uruşyň ideýany gyrgyz serhet gullukçylary täjik serhet gullukçylarynyň üçüsini gysga wagtlaýyn tutsak etdi. Uruş davada o katış kim boldy, yönü hiç kime deper yetmedi. Gırgızistan'ın gürün edilen sevit bilen yanaşıp duran Täjikistan'ın Suud regionunun häkiminin ordunmasarı Rustam Rahmatzoda'nın Adat Evropa Adatlık Radyosu'na aitmağına göre iki yurdun resmilerinin arasında olan gepleşiklerin ideyanı Gırgız häkimiyetleri 3 Täjik serhet kullukçusunu boşa düptere. Şeyle de ol hädir kıvaltta iki yurdun arasındaki serhedin asuda donu hem de onun Täjik ve Gırgız häkimiyetlerinin kontrolluğunda donu aitti. Kiýew we Medpod adatlygyna gözegçilik edýän guramalar Rus sudunyň Ukrain jurnalistini çalçylykda aýyplap türme tutulugyna hökm etmegini ýazyryp çykyş etdiler. Moskwa sudy 4-nji iýunda Suschenkany çalçylyk etmekde günäli tapdy we bir düzgünli türmede saklamak şerti bilen 12 ýyl adatlykdan mahrum etdi. Jurnalistiň aklawçysy Mark Fegin öz müşterisiniň işiniň siýasy sebäpler esasynda galplaşdyrylandygyny we onuň sudyň hökmünden şikayet etjekdigini aýtdy. Ýewropada howpsuz we hyzmatdaşlyk guramasynyň Medpod adatlygy boýunça wekili Harlem Deser bu hökme özüniň gynanandygyny aýtdy we Orsiýeti jurnalisti azat etmäge çağırdy. Orsiýetin prezidenti Vladimir Putin Kreml bilen ilteşigi bolan milliarderiň 2016-njy ýylda Birleşen Ştatlarda geçirilen prezident saýlawlaryna goşulýandygy barada ABŞ-nyň eden aýplaýjy aktyna güldi şeýlede ol özüniň aşpezlerinden biriniň Birleşen Ştatlardaky prezident saýlawlaryna goşulşyp biljekdigi barada aýdylýanlary ýaňsylady. 4-nji iýunda Awstriýanyň ORF teleradio ýaýlymyna beren interwýusynda Putin Birleşen Ştatlaryň ýurite geňeşçisi Robert Mueller tarapyndan Prigoz Putin'a karşı yönkülen ayplamaları gülkünç deyip reddetti. Putin'in aşpedi diyen adı eyi olan tüccar Prigozhin, bir neçe restoranın ve köplenç troll zavodu deyil pesetlendirilen internet derini agentliğinin eyesidir. Bu agentlik 2016-cı yılda kısaylı olur dövründe Birleşen Ştatların sosyal medya kampanya